Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng mga nagpapatakbo ng kumpanya sa turismo na ang pagbabawal ng Chinang maglakbay ay nagpapalaki ng problemang hinaharap ng kanilang industriya. Dinalaw ng SBS News ang bayan sa baybaying Lakes Entrance na kung saan ilang mga negosyo ang nasaktan na ng mga malalaking sunog at nagsabing ang paghina ng bilang ng mga turistang Chino na dumadalaw ay maaaring ang panghuling yugto ng kanilang problema. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Lynn Evelyn. Ang Lakes Entrance sa Victoria ay kilala sa kanyang napakagandang baybayin na may kahalong pang-akit mula sa ilog. Pero hindi katulad ng mga nagdaang taon, ang mga lansangan sa bayang nasa baybayin ay nawala na ng laman sa kahabaan ng panahon ng tag-init. Sinabi ng may-ari ng Lakeside Motel Waterfront, Michael Lee, na naghihirap ang kanyang negosyo pagkatapos ng problemang galing sa sunog at ngayon ay ang pagbabawal ng China upang maglakbay ang kanilang mamamayan dahil sa coronavirus.
Because normally in January and we do full booking right through to February. So which means from January to February will be fully booked. But after the bushfire, most people they are canceled their booking.
Sinabi ng 57 taong gulang na lumikas patungong Lakes Entrance mula Melbourne, 3 kalahating taon na ang nakakaraan na ang lugar ay nakaasa ng lubos sa mga turistang mula sa loob at labas ng Australia.
So, I think it's very bad. So for example now, normally today we have 2 or 3 kinina come to work, but today we only got 1, so only got 5 people stay here last night.
Ito ay katulad ng storya ng isa pang maliit na negosyo sa bayan. Si Charlie Gers ay may-ari ng Blue Riviera Higher Votes at nagsabing hindi siya sigurado kung makakaraos ang kanyang negosyo hanggang sa susunod na taon.
We're going to struggle to cover our expenses. Most time when we have a good season, we cover our expenses and have enough to live on. Where this year, you know, if we take what we live on and cover our expenses, we won't be able to live.
Tumanggap na ng permanenteng trabaho ang anak ni Ginoong Gers upang makatulong sa gastos. Sinabi niya na nararamdaman niyang pinabayaan na sila ng mga otoridad.
In my business, I'd say 60-70% of my customers are Chinese. So without the Chinese coming over to hire the boats, well, you know, they're just going to be sitting here doing nothing, basically. Well, we'd love to see people back in Lakes Entrance. There is plenty of whiting being caught, kingfish, flathead in the lake, so please head down and have a go.
Samantala, sinabi naman ni Margie Osmond mula sa Tourism and Transport Forum na ang pagkawala ng mga turistang Chino ay nakakasira ng malaki sa regional na Australia.
Look, I think that the damage is uniform across the board. I think regional towns, though, are feeling the brunt of the bushfires very directly and the need to put infrastructure back into those towns in many cases before people can effectively visit. You know, the Holiday Here This Year campaign is a great initiative and we really applaud the government and Tourism Australia for it. But there are a whole range of international destinations around the country, places like Uluru, that will be suffering from both the bushfire perceptions and a lack of Chinese tourists now.
Nagbabala naman si Tresurero Josh Frydenberg na ang epekto sa ekonomiya ng coronavirus ay magiging napakalaki.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.